galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a ed oo idinkaga imaaneysa washington. waa galab isniina bisha janaayo sanadka 2025 waa 12 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda galabtii wararka v o a da waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtii wararka v o a dana waxaa ka mida wareysi ku saabsan wararkii ugu dambeeyey dagaalka puntland ay kula jirto kooxda daacish ee buuraleeda gobolka bari oo ugu yaraan 20 qofi ay ku dhinteen saddexdii cishee ugu dambeysay.
ashalay nimanka meenooyin bay isticmaalayaan, meenadaa isticmaalkeeda waa nidaamka hadda ruux raajis bay ka dhigarayaan halkaa. waxa weeye dhow miino markii lasoo bixiyey ayaa hal miino ah baa halkaa ku qaraxday, 6 qof baa ku dhintay iyo 3 dhaawac ah. iyagana ilaa iyo 7 qof, 8 qof baa laga dilay meeshaas, 8 qof baa ku dhintay iyaga.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixino la xiriira caleemasaarka madaxweyne Trump iyo sidoo kale to wareegtooyin madaxweyne oo uu saxiixay madaxweynaha.
I will declare a national emergency at our southern border. We will begin the process of returning.
xaalad degdeg ah ayaan gelin doonaa xadkeena koonfureed. waxaan bilaabi doonaa hannaanka aan dib ugu celinayno malaayiin iyo malaayiin dambiilayaal ah oo aan ugu musaafurinayno meelihii ay ka yimaadeen. waxaan u diri doonaa xadka koonfureed militariga si ay u caabiyaan duulaanka musiibada ku noqday dalkeena.
amuurihii Mareykanka, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idinkugu haynaa barnaamijkeennan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oon idiin akhriyo isla anigoo ah Sahra Cabdi. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa isla markii uu xilka la wareegay waxa uu bilaabay inuu saxiixo amarro iyo go'aamo fulineed oo taxana ah si uu markaasi u baabi'iyo ama uu u hakiyo sharciyo ay horey u dejiyeen xukuumaddii asaga ku horreysay. Trump ayaa sidoo kale to ballan qaaday inuu qaadi doono go'aamo dibadda ah iyo sidoo kale to kuwo gudaha ah oo uu dib ugu soo celin doono waqtiyadii dahabiga ahaa ee Mareykanka, sida uu yiri, taasi oo dhalisay falcelin kala gedisan. madaxa dhaqaalaha ee Mareykanka Yurub u qaabilsan waa madaxa dhaqaalaha ee midowga Yurub aan iraahday Valdis Dabrovis ayaa waxa uu isagoo ka jawaabaya hadalka madaxweyne Trump waxa uu sheegay oo ku saabsan canshuuraha suurtagalka in la saaro wadamada midowga Yurub. dhaqaalaha kasoo galaya ganacsi ee dalkan Mareykanka waxa uu sheegay in midowga Yurub uu diyaar u yahay inuu iska difaaco danihiisa wixii ka hor imaanaya ee uga imaanaya dhinacan haddii loo baahdo. Trump ayaa waxa uu ku sheegay khudbadiisa caleemasaarka ee Washington isniintii shalay ahayd in uu soo rogayo canshuuraad kuna soo rogi doono dalalka ajaanabiga ah isagoo markaasi faahfaahin dheeri ah aan ka bixinin tallaabooyinkaasi. waxaa kaleto Trump uu markaasi ku hanjabay inuu canshuur ku soo rogi doono badeecooyinka ka yimaada wadamada Yurub, gaar ahaan Jarmalka oo faa'iido badan ka hela Mareykanka. Trump ayaa sidoo kaleto waxa uu sheegay inuu beegsan doono badeecadaha laga keeno dalalka Canada, Mexico iyo Shiinaha. Dabrovis ayaa waxa uu sheegay isagoo la hadlayay kana jawaabaya hadalka Trump markaasi warbaahinta in midowga Yurub ay si isu dheelitiran uga jawaabi doonaan canshuurihii uu Trump horey ugu soo rogay dhoofinta birta iyo aluminiumka Yurub ee Mareykanka intii uu xukunka hayay xilliyadii hore u dhexeysay sanadihii 2017 ilaa 2021, isagoo canshuur ku soo rogay waqtigaas badeecadaha Mareykanka ee ka soo gala midowga Yurub. ciidamada Israa'il ayaa ku dhawaaqay in ay magaca derbiga birta ah u bixinayaan howlgalkii militar ee ay ka bilaabeen magaalada Jenin ee Daanta Galbeed. wasiirka difaaca Israa'il Yoav Gallant ayaa sheegay in uu amar ku siiyay ciidamada in ay tallaabo degdeg ah ay ku ilaalinayaan deegaanka iyo dadka reer Israa'il ee ku yaala dhinaca Daanta Galbeed ay qaadayaan. wasaaradda caafimaadka ee Falastiiniinta ayaa sheegtay in 10 qof oo qaba dhaawacyo kala gedisan la geeyay isbitaalka Jenin kadib markii weerar ciidamada Israa'il ay ku qaadeen magaaladaasi Jenin. Afhayeenka ciidamada amniga Falastiin ninka la yiraahdo Anwar Rajab ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Israa'il ay rasaas ku fureen dad shacab iyo ciidamada amniga Falastiin ay ku sugnaa Jenin taasi oo sababtay in 10 qof ay ku dhaawacmaan oo ay ku jiraan xubno ka mid ah ciidamada amniga mid ka mid ah dhaawacyadaasina waxa uu yahay ayuu yiri mid halis ah intii lagu socday intii uu socday weerarkaasi ciidamada Israa'il ay ka fulinayeen Jenin ayaana dhaawacyadaasi kala gedisan ay yimaadeen dhinaca kale tokobi 20 qof oo falastiiniyiin ah ayaa dhaawacyo ay soo gaareen kadib markii baabuur iyo goob ganacsi la gubay kadib markii weerar habeenimada isniintii dad deganaa tuulada Al-Funduq oo ku taala bariga magaalada Qalqiliya ay ku qaadeen kooxo ka tirsan dadka deegaanka deegaanadaas Israa'il ee daanta galbeed ay gacanta ku hayso. Hay'adda gurmadka degdega ee Nigeria ayaa sheegtay in dadka ku dhintay qarxii booyad shidaal ka dhashay dabayaaqadii toddobaadkii hore maalintii Sabtidii ahayd ee kala dhacday bartamaha gobolka Waqooyi ee Nigeria ay ku geeriyoodeen 98 qof. Wakaaladda maaraynta degdega ee qaran ee dalkaasi ee magaceeda loo soo gaabiyay NEMA ayaa sheegtay in ilaa iyo 100 qof ay ku gubteen booyad shidaal Sabtidii ka dhacday bartamaha Nigeria taasi oo ka dhigaysa tirada guud ee dhimashadaasi mid ka gaara dhaawaca 100 qof ee dhibanayaasha ayaa lagu dabibayaa isbitaalada dalkaasi. Booyadaasi shidaalka ayaa waxa ay qaadaa 60,000 oo litir oo shidaal ah waxayna ku burburtay bartamaha gobolka Nigeria meel ku dhow Abuja taasi oo keentay in shidaalkaasi markii uu daato kadib ay qasaarahaasi uu geystay oo uu qarxay. Saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in dadka deegaanka markiiba ay la soo yaaceen matooro iyo caagado booyadaha shidaalka booyadaasi shidaalka si ay uga dhaansadaan isla markaasina waxa taasi ay keentay in qarxii dabka markiiba uu kaco oo dadku u saameyn ku yeesho. Warkii dunidana waa naga inta. Aan ku bilowna ee dagaalo 3 maalmood oo la soo dhaafay ku dhexmaraya buuraha Al-Miskaad ee ciidamada Puntland iyo sidoo kale to ururka Daacish ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen tiro ku dhow 20 qof oo labada dhinac. Afhayeenka ciidamada Puntland General Maxamuud Maxamed ayaa VOA-da uga waramay in dagaaladaasi kuwoodii ugu dambeeyay ay Daacish kaga dileen ilaa iyo sida uu yiri 7 qof iyaduna ciidamada ay uga dhinteen Puntland 6 kaleeto oo markaasi miino ay la qaraxday. Afhayeenka uu waramay wariyaha VOA-da Faadima Yasiin Jaamac ayaa ugu horreyntii waxa uu ka jawaabay sida uu socdo howlgallada ay ciidamada Puntland ka wadaan buuraha gobolka Bari wuxuuna ku jawaabay sida tan.
Hawlihii waa si taxadar leh bay u socdaaneen. Waxa ka dhacay meesha la yaalo afle dagaal baa ka dhacay. Halkaas goobo qof baa looga dilay nimankii khawaarijta ah ee Daacish. Kadibna waxa weeye way carareen. Todobada meydka kaliya baa meeshii loogu tagay. Dagaalkii marka waa uu socdaa si taxadar leh buuna u socdaa. Meelooyinka iyo dhulka waxay ku aasayaan baa aad loo ciidamadu waxay khasaaradooda yareeyaan bay sida hadda lagu socdaaneen muxuu ahay dagaalku ugu socdaan.
Ciidamada Puntland maxaa ka soo gaaray iska horimaadka ka dhacay laba afle?
Laba afle halkaa waxa 4 nin oo dhaawacda naga soo gaaray. Habeenimadiina waxa weeye diyaarad baa muxuu ahay bay duqeyn bay sameeyeen hal qof baa naga dhintay. Marka intaas khasaare naga soo gaaray habeen hore ilaa duhurkii. Diyaaradu waa soo rilay waa la soo riday macluumaadkeeda iyo waxeeda iyo waa la hayaayo. Diyaaradaas waa soo la soo riday ciidamadu waa ku guuleystay inay soo ridaan.
Dhinaca ufayn iyo tasjiic agagaarkooda ma waxaa jira ciidamo Puntland ka tirsan oo gaari ay la socdeen ay miino la kacday?
Ay shalay nimanka miinooyin bay isticmaalayaan. Meelada isticmaalkeeda waa nidaamka hadeen ruux raajis ka dhigarayaan. Halkaa waxa weeye dhowr miino markii la soo bixiyey ayaa hal miino ah baa halkaa ku qaraxday. 6 qof baa ku dhintay iyo 3 dhaawac ah. Iyagana ilaa 7 qof 8 qof baa laga dilay meeshaas 8 qof baa ku dhintay iyaga. Kadibna waxa weeye godki way ka baxeen oo gadaal bay u gurteen. Ciidamadiina halkoodii may difaac ka galeen oo ay joogaan.
Abaaru iyo dhaman caddo iyo goobihii ay ka dhaceen iska horimaadyada u dhaxay ciidamada Puntland iyo Daacish. Ciidanka Puntland iminka ma halkaasi ku sugan yihiin?
Ciidamada Puntland hadda waxay ku sugan yihiin laba caag weeye. Caag wuxuu ku sugan yahay meesha la yiraahdo Tuurmo Saale oo laba afree waxay u jirtaa qiyaastii 15 kilometir ishii dhawaal dagaal ka dhacay ee kuwa kale oo shalay dagaalka muxuu ahaay ka dhacay oo tashiic ee saldhigii meeshii ay shalay dagaalka ka dhacay bay difaac kaga jiraaneen nimankan caagi ay ka qabsadeen bay hadda ku sugan yihiin hablay meel yiraahdo hablay meel yiraahdo oo ceele halkaas ayagana lagu soo sheegay insha Allah ciidamada waqtiyada soo dhowbay weerar ku qaadi doonaan haddii la haydmo ilaa 250 kilomitir bay intii dagaaladu socday ee oo saldhigyaabay qabteen haddeerna waxay waxa weey tuurma saare iyo jaceyl iyo halkaas ay ku wajahan yihiin 24 saac oo soo socda insha Allah jawaab aanu naga helisaan haddii la haydmo
imisa ayaad isleedahay howlgalkan weynu ku qaadan karaa
howlgalku waxa weeye insha Allah inkastoo dhulku dhul buuraley yahay buuraleeyahay waxaa yihiin niman muxuu ahaay duumaalisanaya laakiin waxaan jecel lahay toddobaadka soo socda bilowgiisa ama bartamihiisa inaanu arrintaas soo gabagabeyno baan jecel lahay haddii la haydmo markaan eegnay tabar darada iyo sidaa loo weeqay adugu loo weeqay insha Allah waxaan jecel lahay inaanu soo gabagabeyno sistamaanka soo socda
howlgalkan Puntland ayaa ka gacan siinaya
badna waa isku fashatay faadumay waa isku fashatay ilaahay baa ka gacansiinaya dadweynaheeda iyo ciidamadeedu waa isku tashadeen kuwa fara badanna waa gaareen inta dhimana insha allahu waa dhammaystirayaan
jeneraal maxamuud maxamed oo ah afhayeenka ciidamada puntland oo u warramayey wariyaha v o e da faadumo yaasiin jaamac oo ku sugan boosaaso wali Washington ayaa nagala socotaan. Falastiiniyiinta iyo Israa'iiliyiinta ayaa farxad ku soo wada dhaweeyay heshiiska xabad joojinta ee ka dhaqan galay halkaasii Axadii. Xamaas ayaa sii deysay 3 haween oo maxaabiis ah halka Israa'iilna ay xabsiyada ka sii deysay 9 maxbuus oo Falastiiniyiin ah. Dad badan oo reer Israa'iil ah ayaa ku amaanaya madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump in uu door muhiim ah ka qaatay heshiiskan. Wariyaha V O E da Linda Greenstein ayaa warbixintan ka soo dirtay Tel Aviv waxaasi soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Kumanaan Israa'iiliyiin ah ayaa daawanayay shaashad weyn oo ku taal goob ku taala magaalada Tel Aviv iyaga oo sugaya in 3 haween ah oo Xamaas ay haysatay lagu wareejiyo guddiga bisha cas kadibna loo gudbiyo ciidamada Israa'iil. Dadka isugu soo baxay goobta ayaa sacab iyo farxad isugu daray markii 3 haween ah oo muuqaal ahaan caafimaad qabay ay dib ula midoobeen qoysaskooda. 3 haween ah waxa ay ku qaadan doonaan ugu yaraan 4 maalmood ee soo socota isbitaal si ay uga soo kabtaan dhibaatooyinkii ay la kulmeen muddadii 417 maalmood ahayd ee ay Xamaas gacanteeda ku jireen. mid ka mid ah maxaabiista la sii daayo oo lagu magacaabo Emily Damari oo ah muwaadin haysata dhalashada Britain iyo Israa'iil ayaa warqad ay soo saartay ku sheegtay in ay tahay qofka ugu farxadda badan dunida maadaama oo ay xorriyadeedii heshay. Amit Susana waa maxbuus hore oo bishii Noofambar lagu sii daayay heshiis xabad joojin oo la gaaray. waxa ay ka soo jeeddaa deegaanka Kafar Aza Kibbutz halkaas oo ay ku nool yihiin 2 ka mid ah maxaabiista cusub ee la sii daayay. xilli ay ka hadlaysay kulan la qabtay habeenkii ka horreeyay siidaynta maxaabiista waxay uga mahadcelisay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo Donald Trump dadaalkooda dhexdhexaadinta heshiiska. hogaamintiina iyo go'aankiinu waxay kaalin muhiima ka qaateen gaarsiinta tallaabadan muhiimka ah. si kastaba ahaatee waxaan idinka codsanayaa in aad sii wadaan dadaalada si loo xaqiijiyo dhammaystirka wejiga labaad ee heshiiska. guud ahaan 33 maxbuus oo Israa'iili ah oo ay ku jiraan kuwa nool iyo kuwa dhintay ayaa la filayaa in la sii daayo wejiga ugu horreeya ee 6-7 ee heshiiska. inta lagu guda jiro waqtigan dhexdhexaadiyaashu waxay sheegeen ama ka shaqayn doonaan wejiga labaad oo dalbanaya xabad joojin rasmi ah iyo sii daynta 56 maxbuus ee haray iyo ka bixitaanka dhammaystiran ee Israa'iil ay ka wada baxayso gebi ahaanba Gaza. qoysaska maxaabiista qaarkood waxa ay ka walwalsan yihiin in heshiisku uu burburo ka hor intaan la gaarin wejiga labaad, maxaabiista harayna aan dib loo arki doonin. عمري لفيس أي شيء إن أبيه أو أفر إسديت الجرأة أو كم دي هاي صدق هاي صدق محبوس إلا في ليو إن لجوسي دايو تجا وهرية.
First phase is 33 and we need them all back, so we're gonna fight for the second phase.
وتجا وهرية واسد هاي صدق وأنا إن عند مانتو سوء شنو سدا سدرتين وحنود على مدونا وتجا لقط وحنرجعنا إن الحوينة ترامب وسي وضع عدادس وصار يور dhammaynta dagaalkan iyo xaqiijinta in heshiisku u gudbo wajiga labaad. Siideynta saddexda maxbuus ee ugu horeeya ee Israa'iiliinta ah ayaa ku beegan siideynta 90 haween iyo caruur Falastiiniin ah oo ku xirnaa xabsiyada Israa'iil. Sida ku cad shuruudaha heshiiska xabad joojinta iyo siideynta maxaabiista, Israa'iil waxa ay siideyn doontaa qiyaastii 1900 oo maxbuus oo Falastiini ah, qaarkoodna hore loogu xukumay xabsi daa'im. Xalaan Maalwani waa mid ka mid ah dadka la sii daayay, waxay sheegtay inay ku faraxsan tahay in xabsiga ay ka soo baxdo, laakiin farxaddeedu aanay dhameystirnayn sababo la xiriira tirada dadka ku dhintay Gaza iyo maxaabiista wali ku harsan xabsiyada Israa'iil. Waxay sheegtay in ay ku duceysanayso in dhammaan maxaabiista la sii daayo. Farxaddeenu ma dhamma sababtoo ah waxaa ku dhacay dadka reer Gaza iyo shuhadadooda dhintay iyo sidoo kale maxaabiista haweenka ah ee nagaga haray xabsiga gudihiisa. Khubaradu waxa ay ka digayaan caqabadaha hortaagan in xal waara iyo xabad joojin joogto ah la gaaro.
Warbixintaasi ay soo dirtay wariyaha V O A da Linda Greenstein ayaa waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan, halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington. Galab wanaagsan mar kale, weli Washington ayaad nagala socotaan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shalay si rasmi ah loogu dhaariyay muddo xileedkiisa labaad isagoo noqday madaxweynaha 47-aad ee maamulaya Mareykanka. Qudbad uu jeediyay dhaartiisa kadib ayuu kaga hadlay arrimo badan oo ku saabsan waxa uu qaban doono maalmaha soo socda ugu horreeya maamulkiisa cusub. Wariyaha V O A da aqalka cad Betsy Wadagoskwara ayaa warbixintan soo diyaarisay, waxaasi soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
Donald Trump ayaa isniintii shalay loo dhaariyay madaxweynaha 47-aad ee Mareykanka. Waxa uu wacad ku maray in uu fulin doono ballanqaadyadii uu sameeyay oo ay ku jiraan dib u celinta muhaajiriinta sharci darrada ku jooga Mareykanka.
I will declare a national emergency at our southern border. And we will begin the process of returning.
Xaalad degdeg ah ayaan gelin doonaa xadkeena koonfureed, waxaan bilaabi doonaa hanaanka aan dib ugu celinayno malaayiin iyo malaayiin dambiilayaal ah oo aan ugu masaafurinayno meelihii ay ka yimaadeen. Waxaan u diri doonaa xadka koonfureed militaryga si ay u caabiyaan duulaanka musiibada ku noqday dalkeena. Wuxuu ballan qaaday in uu yareyn doono miisaaniyadda federaalka oo uu qaadi doono sharciyada ilaaliya dadka jinsigooda beddela ee Mareykanka.
As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government.
Laga bilaabo maanta, hadda wixii ka dambeeya waxa ay noqon doontaa siyaasadda rasmiga ah ee dowladda Mareykanka in ay jiraan laba jinsi oo kaliya, lab iyo dhedig. Trump waxa uu xukunka la wareegay iyada oo ay sii socdaan colaadda Ukraine iyo xabad joojinta jilicsan ee ka dhaqan gashay Gaza.
We will measure our success not only by the battles we win, but also by the wars that we end.
Waxaan ku qiyaasi doonaa guusheedna kaliya ma ahan dagaalada aan ku guuleysanay, laakiin sidoo kale dagaalada aan dhammaynay iyo laga yaabee tan ugu muhiimsan dagaalada aanan weligeen gelin. Trump ayaa ku celceliyay rabitaankiisa ah in uu dib u soo ceshado maamulka kanaalka Panama.
China is operating the Panama Canal and we didn't give it to China, we gave it to Panama and we're taking it back.
Shiinaha ayaa maamulaya kanaalka Panama. Ma aanan siinin Shiinaha, waxa aan siinay Panama. Marka waan soo celinayna. Xaflada calee masaarka waxa haadir ku ahaa dhammaan madaxweynayaasha nool ee Mareykanka iyo madax ajnabi ah oo ka kala socday Argentiin, Shiinaha iyo Talyaaniga, iyo sidoo kale bilyaneerada shirkadaha teknolojiyadda iyo maalqabeenada lacagaha ku taageeray ololihiisii doorashada sida Jeff Bezos, Elon Musk iyo Mark Zuckerberg. Xafladda calee masaarka ayaa qabow dartiis loogu weeciyey gudaha xarunta Kongreeska
iyo garoonka kubadda kolayga ee Cabral Arena oo aanan sidaasi uga fogeyn aqalka cad iyo xarunta Kongreska. Waan ka xumahay, laakiin waxay ila tahay in badqabku uu yahay kan ugu muhiimsan, waayo waxaa jiray walaac laga qabo qabowga. Aroornimadii hore ee Isniintii shalay, madaxweynaha xilka ka sii degayay Joe Biden ayaa Trump ku casuumay shaah gudaha aqalka cad, inkastoo labada mas'uul ay horey isu weydaarsadeen hadallo xanaf lahaa. Sida Biden uu uga qayb galay xafladda xilwareejinta, Trump xilwareejintiisii 2022 ma uusan joogin munaasabaddii dhaarinta Biden. Madaxweyne Trump ayaa ka degay Argosy, waxaana daqiiqada ka hor inta uusan xafiiska ka tegin Biden shalay uu cafis u fidiyey shakhsiyaadka muhiimka ah ee maamulkiisa iyo xubnaha qoyskiisa. Biden ayaa Trump ku tilmaamay nin khatar ku ah dimuqraadiyadda. 6 Janaayo 2022, taageerayaasha Trump waxa ay buux dhaafiyeen aqalka Kongreska ee Capitol Hill si ay dhinac kale ugu rogaan guushii Biden ee 2020. Trump ayaa ballan qaaday in uu cafis u fidin doono qaar ka mid ah dadka la xukumay.
Never again will the immense power of the state be weaponized.
Mar dambe, awoodda baaxadda leh ee dowladda hub ahaan looma adeegsan doono si loogu dhibaateeyo siyaasiyiinta mucaaridka. Sidoo kale, iyaga oo raacaya dhaqanka soo jireenka ah, Trump iyo ku-xigeenkiisa J.D. Vance ayaa ka qayb galay qada sharaf iyaga iyo xubno ka tirsan Kongreska, waxaana ay xafiiska shaqada mar wada bilaabayaan madaxda xisbigiisa jamhuuriga oo hadda haysta aqalbiyadda 2 gole ee aqalka wakiilada iyo kan senatka.
Mahadsaned Nuur Xasan Nuur oo noo soo jeedinaya warbixintii Batsi wada Guskwara ay ka diyaarisay arrinkaasi. Haatano dhinaca kale, hoggaamiyaasha adduunka ayaa Isniintii ugu hambalyeeyay madaxweyne Donald Trump munaasabadda caleemasaarkiisa oo uu noqday madaxweynaha 47-aad ee Mareykanka. Hoggaamiyaasha waxaa ka mid ah kuwooda ugu hor hambalyeeyay madaxweynaha Ukraine, Israa'iil iyo sidoo kale Jarmalkaba. Wariyaha V O E-da Ibrahim Xasan Daanduure ayaa isha soo mariyay warbixintan oo ay qortay V O E-du.
Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ka mid ahaa dadkii u hambalyeeyay Trump. Madaxweyne Trump had iyo jeer waa qof go'aan qaadasho leh, nabadda oo la soo maro siyaasadda xooggan sida uu ku dhawaaqayna waxa ay siinaysaa fursad lagu xoojiyo hoggaanka Mareykanka ee lagu gaaro nabad waqti dheer iyo cadaaladda, taasi oo ah mudnaanta koowaad, ayuu yiri Zelensky. Sanad guuradii 3-aad ee dagaalka Ruushka iyo Ukraine ayaa ku soo wajahan dhammaadka bisha February. Trump ayaa hore u ballan qaaday inuu soo afjari doono dagaalka Ruushka iyo Ukraine hal maalin gudihiis kadib markii uu madaxweyne noqdo ama xitaa ka hor inta aan la caleemo saarin. Dhowaan, la taliyaasha Trump ayaa sheegay in xallinta isku dhaca ay hadda qaadan doonto bilo ama xitaa ka badan. Trump ayaa ka dhawaajiyey shakiga laga qabo sii wadida taageerada militariga Mareykanka ee Kiev. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sidoo kale u hambalyeeyay madaxweyne Trump. Waxaan aaminsanahay in wada shaqaynta mar kale ay sare u qaadi doonto isbahaysiga Mareykanka iyo Israa'iil, xitaana ay gaarsiin doonto heerar sare, ayuu yiri Netanyahu. Xabad joojin u dhexaysa Israa'iil iyo Xamaas ayaa bilaabatay Axadii, hal maalin ka hor inta uusan Trump la wareegin madaxtinimada. Waxaan rajaynayaa inaan idinkala shaqeeyo soo celinta la haystayaasha harsan si loo burburiyo Xamaas, awoodaha militari iyo soo afjaridda xukunkeeda siyaasadeed ee Gaza, iyo in la hubiyo in Gaza marnaba abid aanay mar kale khatar ku noqon Israa'iil, ayuu Netanyahu ku daray hadalkiisa. Hambalyada waxaa kale oo soo diray xogeyaha guud ee NATO Mark Rutte iyo guddoomiyaha Komishinka Yurub Ursula von der Leyen, iyo sidoo kaleeto xulufada Mareykanka sida Jarmalka, Talyaaniga iyo Ingiriiska. Mareykanka waa saaxiibkayaga ugu dhow, ujeeddada siyaasadeenana waa had iyo jeer xiriir wanaagsan oo transatlantic ah, ayuu yiri ra'iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz. Ra'iisul wasaaraha Britain Keir Starmer ayaa waxa uu tilmaamay xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya Mareykanka iyo Ingiriiska. mudugan niyala xiriirka ka dhaxeeya labadeena dal wuxuu ahaa mid iskaashi iyo wada shaqeyn dheer ah jacaylka dheer ee madaxweyne Trump iyo xiriirka taariikhiga ah ee boqortooyada Ingiriiska waxaan ogahay saaxiibtinimada qotada dheer in ay sii socon doonto ayuu yiri Starmer ra'iisul wasaaraha Talyaaniga Giorgia Meloni oo ka qayb gashay caleemasaarka lagu qabtay aqalka Kongreska ayaa waxay sheegtay inay hubon tahay in saaxiibtinimada ka dhexaysa ummadeenna Beytiri iyo qiyamka ina mideeya ay sii wadi doonaan xoojinta iskaashiga ka dhexeeya Talyaaniga iyo Mareykanka laakiin dhambaaladu ma wada ahayn hambalyo madaxweynaha Panama Jose Raul Mulino ayaa diiday qayb ka mid ah khudbadii Trump ee caleemasaarka taasi oo Trump uu ku xaqiijiyey rabitaankiisa ah in uu dib u soo celiyo xukunka Mareykanka ee Panama Canal Mareyku wuxuu si buuxda ugu wareejiyey kanaalkaasi istaraatiijiyadeed ee muhiimka ah Panama 1999-kii anigoo ku hadlaya magaca jamhuuriyadda Panama iyo dadkeeda waa inaan si buuxda u diidaa erayada uu qaxay madaxweyne Donald Trump ee ku saabsan Panama iyo kanaalkeeda khudbadiisa furitaanka Mulino ayaa waxa uu ku yiri sidaasi hadal uu soo saaray
warbixintaasina Ibrahim Xasan Daanduray ayaa nala socodsinayay VOA oo ay qortay waxaadna ka dhageysanayseen Washington markan wali waxa dhageysanaysan cadeena galabnimada kaga imaanaysa laanta afka Soomaaliga ee VOA da galab wanaagsan ayaan markale hawada idin ka leenahay dhageystayaal sida ay sheegeen qubrada ku takhasusay cilmiga badaha iyo kalluumeysiga waxaa jira in xilligan ay caqabado badan haystaan kalluumeysatada Soomaalida kuwaas oo ka mid yihiin caqabadaha haysta dhinacyada tayada doomaha iyo qalabka kalluumeysiga iyadoo taasina ay u dheertahay isgaarsiin la'aanta ka jirta gudaha badda taasoo keenta inaanan la ogaan karin xataa shidalka ka dhici kara badda gudaheeda oo inta badan lagu waayo kalluumeysato xeebaha iyagoo markaasi u jilaabtagaya warbixintan waxaa ka soo diray magaalada Muqdisho wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
qaar ka mid ah qubarada ku takhasustay cilmiga badaha iyo kalluumeysiga ayaa ka warbixiyay caqabadaha xilligan haysta kalluumeysatada Soomaaliyeed oo ay ugu horeeyaan dhinaca tayada doomaha iyo qalabka kale ee muhiimka u ah kalluumeysiga iyadoo intaasina ay weheliso in xilliyada qaarkood gudaha badda lagu waayo kalluumeysato u jilaabasho tagtay Injineer Ciidiris Axmed Xasan oo ku takhasusay cilmiga kalluunka iyo badaha ayaa ka warbixiyay dhibaatooyinka ugu badan ee kalluumeysatada ka haysata noocyada agab ee ay ku shaqeeyaan.
Anaga Soomaali ahaan, doomaheena waa doomo yar oo 7 meter ayay u badan yihiin intooda badan. Qaarkoodna maba laha matoor, waa doomo dabaysha iska socda, qaarna matoor ay leeyihiin, intooda badan matoor ay leeyihiin. Marka dhibka jira wuxuu yahay maadaama doomuhu ayna saacado badan badda ku jiri karin oo aynan u adkeysan karin, waxay noqonaysaa marka waxa ay soo qabtaan inayna maarta aad u badnayn oo ay maarta dhibaato kala kulmaan. Waxaa kaloo jiro faktaro kaloo fara badan oo challenge oo haysta dadka kalluumeysatada uu ka mid yahay qalabba ma haystaanba sida maarta santuuqmanka oo kalluunka loogu shubo oo barafka wataan oo barf kale oo maarta kalluunka waxba gaaran. Wax la yiraahdo post harvest fish loss inuu kalluunka uunan ka halaabin waxa markaa u baahan tahay inaad wadato baraf inaad wadato shiidan oo aad kalluunka markaad meel ku shubto oo barafka aad ku shubto meelaha ku riday barafka ku riday marka anaga waxyaalo badan baa naga maqan marka howlahaas oo dhan waa naga maqan yihiin maadaama anaga la yiraahdo Soomaaliya yani xeebteeda waxay leedahay 3,300 kilometer oo ay noqonayso waddanka labaad marka loo fiiriyo dhul ahaan waddanka koobaad ay noqonayso Madagascar kale ayaa dhir ahaan naga dheereysa laakiin ayadana dhul ma qabto marka doomuhu haddii aynan ayaga naftirkooda farsamaysnayn oo aynan meel la seexdo iyo meel lagu umaartay wax lagu qarsaday aynan lahayn waxay noqonaysaa in inta la tago la soo noqdo kale marka shabaab xun oo la tuuray waxba badan ma soo qabanayso haday soo qabatan ciladay keenaysaa.
Injineer Ciidiriis ayaa dhinaca kale sheegay inay aad u kala fog yihiin baaxadda kalluunka laga helo xeebaha Soomaaliya iyo tirada dadka ka faa'iideysta.
Waxaan ku shaqeeyaa annaga magaca kalluunka dadka isticmaala waa yaryihiin, aad u yar yihiin, mana dhamma 95% ma dhamo maaragtay dadka oo isticmaalo inay maaragtay badda kasoo shaqeystaan. Badanaa badda waxaa jiro dadka xeebaha degan unbaa un ka waxaysma hadda xoogaa yaro dad waxaa yimid maaragtay dooman wataan oo yacni banaanka ka imaaday dooman ma wataan, laakiin fikir waxay wataan ahay inay badda ka shaqeeyaan rabaan. Iyada nafarkeed marka waxay u baahan tahay yacni laablakac ma rabta badda, badda waxay rabtaa cilmi aqoon iyo karti iyo investment lacag la geliyay rabtaa maarta marata waa iskaga soo laabaqaca marka badan aadima badan waxuu maanta aqoon u baahantaha cilmi u baahanta. Kalluunka naftarkiisa waa noocyo badan yahay dhowr yani nooco tiro badan oo kalluunaha Soomaaliya ku jiro, waa run kama faa'iideysano marka waxa waaye maarata ma naqaano. Marka loo fiiriyo Soomaaliya waxaa laga yaabaa nambarka xoolaha ka faa'iido way badan yihiin, nambarka beeraha qoto way badan yihiin, nambarka ganacsiyada gala way badan yihiin, laakiin dadka galo waxaan ku raadaa kalluunka aado ee professional ku noqdo waa yariin, aad u yariin.
Bilihii ugu dambeeyay waxaa soo ifbaxayay in kalluumaysato Soomaaliyeed lagu waayay gudaha badda, kuwaas oo markii dambe laga helay wadamo ay ka mid yihiin Singapore iyo Maldives. Haddaba maxaa keeni kara in shilalka noocaasi ay ka dhacaan gudaha badda? Waa kan Doctor Xuseen Cali Axmed oo ah khabiir aqoon dheeraada u leh khayraadka dabiiciga.
Runtii badweynta Hindiya ayaa ah mid inta badan kacsan oo dabeylo xoog leh ay ka dhacaan, gaar ahaan bilaha Juun iyo Sebtembar oo ay ku beegantay waqtiga monsuunka, iyo bilaha December January oo loo yaqaano inter monsuun. Waxaan ugu wacan inay dooyahaas lumaan kalluumaysatada in aysan qaadan qalabka GPS-ka la yiraahdo, kaasoo haga jihada doonta. Labo, dabeelaha xooggan oo badda ka dhaco waqti kadibna ka dhammaado shidaalka, iyo saddex oo ah iyagoon haysanin gargaar degdeg ah markii la ogaado helidii soo laabi jireen inay dunyo maqan yihiin, gurma degdeg ah ma jiro oo khatartaasi ka badbaadiya. Waa run kalluumaysato ka badbaaday dabeelaha ka dhacay badaheenna oo lumay, waxaa lagu arkay bilooyin kadib ayuu qaarna dhinteen, qaarna mataqaana nool yihiin jasiiradaha Sumatra ee dalka Indonesia, Singapore, Maldives iyo India.
Inkastoo dhibaatooyin ay haysato kalluumaysatada Soomaaliyeed, ayaa misana waxaa jira in muddooyinkii ugu dambeeyey ay dhalinyaro badani ku soo biireen howlaha jilaabashada kalluunka, taasoo u noqotay shaqo abuur ay noloshooda ku maareeyaan, sida uu ku waramayo guddoomiyaha iskaashatada kalluumaysiga Dankulmis Xaaji Kamaal Maki Aways.
Dhalinyaradana maanta waxay ku wada tiirsanyihin, inta ugu badan baddii ku tiirsan yihiin, qaar culunta badda barta oo jaamacada dhigtana waa jiraan oo rajaynaya mustaqbalka inay maraakiibta kalluumaysiga ay wadaan oo Soomaaliya ay leedahay. Dadkana maanta nin kasta wuxuu ku kalsoon yahay maadaama horumar laga sameeyey dhinaca matoorada, dhinaca qalabka, in ay wax soo saarka ay kalluumaysigaas ay wax ka helaan, guryahoodana ay ku biishaan, horumarna ay ku sameeyaan. Taas marka waxaan leeyahay inta oo dhalinyaro oo Soomaaliyeed haddii la yidhaahdo 65% waxay u shaqo tagaan badda oo ay macna kheyraad ay ka keenaan ay ka siiyaan ha naqato gobollada Soomaaliyeed, ha naqato caasimada Muqdisho, 65% ilaa 70% waan gaarsiin karnaa. Waa kalluumaysigaas lagu tiirsan yahay, waana nagu filan tahay nimcada Ilaahayna siiyey oo baddeena 3,333 lagu tilmaamaa in ay nagu filan tahay oo aan horumar ka samayn karno haddii kalluumaysigeeda laga saaro maraakiibta sharci darrada ah, sida annaga macnaha dadkeena loo xakameeyey ama dadka qaladka sameeyna loo xakameeyey. Haddii loo xakameeyo waxaan aan dhihi karaa in kalluumaysigeena uu naga badan yahay, horumarna aan ka samayn karno, adduunkana u dhoofi karno, dhaqaale badanna aan ka abuuri karno maraakiibta sharci darrada haddii laga qabto badda Soomaaliya.
Badda Soomaaliya ayaa la sheegay inay ku jiraan ilaa 600 oo nooc oo kalluuna, kuwaasoo 400 oo ka mid ahi ay yihiin kuwa laga ganacsado, balse nasiib darro waxaa xusid mudan in kheyraadkaasi inta badan aanay ku baraarugsanayn bulshada Soomaaliyeed. Xasan Kaafi Qoyste, VOA مقدشو.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
iyada oo hogaamiyaha cusub ee Suuriya ee majaraha u haya dalkaasi suniyiinta uu kala shaqeynayo inuu xoojiyo gacan ku haynta guud ahaan maamulkiisa, ayaa kooxah badan oo ka mid ah kuwa laga tirada badan yahay dalkaasi waxa ay ka baqayaan inay sa talada Suuriya waxba ku yeelan doorin marka laga tago. Hadaba wariyaha V O A da Heather Murdoch ayaa warbixintan dalka Armenia ka soo diray, waxaase uu kaga hadlayaa oo soo jeedinaya xaaladihii ugu dambeeyay ee magaalooyinka Xalab, Dimashq iyo sidoo kale Iswiidiya oo Suuriya ka tirsan. warbixintaasi waxaa soo koobaysa Sahra Ciidanur.
bannaanka hore ee goob lagu cibaadeysto oo ay leeyihiin dadka Armeeniyaanka ah ee ku dhaqan magaalada Xalab ee dalka Siriya waxaa ku sugan dad ka warwarsanaa in dadka Kiristaanka la dulmiyo amaba lagu xadgudbo kadib markii ay xukuumaddii dalka Siriya dhacday ee ay awoodda la wareegeen kooxa muslimiin mayal adag. waxaanay sheegeen in qaar badan oo ka mida jaararkoodii ay baxsadeen xukunka madanigaana lagu soo rogay xukun islaamiya, isla markaana ay aad ugu walaacsan yihiin waxa uu noqon doono tallaabada tan xigaysa. geesta kale magaalada Dimashq ee caasimadda dalka Siriya waxaa ku soo batay rag hore uga tirsanaa ciidamada xukuumaddii dhacday, haatanna ganacsiyo yaryar la wareega suuqyada sida Yaxye Sabuur.
waxaanu ahayn askar markii ay xukuumadda Asad dhacday dhammaanteen waxaana loo sheegay waxaa tihiin howlgab, markaa iminka waxbaanu darajada ku iibinaa si aan qoysaskeena u biilino.
kadib markii ay dhacday xukuumaddii Bashaar al-Asad waxaa xabsiga loo saxaabay qaar badan oo ka mida saraakiishii xukuumaddaasi dhacday. qaar badan oo dadka deegaanka ahina waxa ay u baxsadeen dalka dibaddiisa iyo goobaha ka baxsan magaalooyinka waaweyn. dadka badankoodu waxay ka baqayaan in siyaabo kala duwan loogu xiriiriyo xukuumaddii dhacday kadibna iyaga laga aargoosto. magaalada Suweyda oo ku taalla koonfurta dalka Siriya qaar badan oo ka mida dadka asalkoodu ka soo jeeda Druiska oo ah koox diin gaara haysata ayaa sheegay inay haatan u baahan yihiin inay iswaardiyeeyaan si ay ammaanka xaafadahooda u ilaaliyaan. Faris Fusaad waa tukaanle, haatan se waxa uu shandada dhabarka lagu qaato ku iibiyaa alaabo yaryar oo kala duwan. wuxuu rajo ka qabaa in dadka Siriya ay mar kale midoobaan oo ay dowlad wanaagsan samaystaan.
ilaa hadda waxaan arkay mana jiraan wax xaaladan la mid ah. waxaan rajaynayaa in la wada midoobo oo la helo cadaalad iyo xuquuq ay dadku leeyihiin meel kasta oo ay joogaan.
dowlad keliya oo dalka oo dhan maamusha islamarkaana tixgelisa xuquuqda diimaha kala duwan iyo xuquuqda aasaasiga aheed muwaadiniinta ayay dad badani rajo ka qabaan, sida Sheekh Xikmad Al-Hijri oo sheegay in dadka uu hogaamiyaha diimeed u yahay ay ka warwarsan yihiin xaaladda ammaanay haatan jirta balse ay ku wareejin doonaan hubka ay haystaan dowladda, balse waxa uu tilmaamay in weli waqtigu yahay mid hubanti la'aana.
qof ahaan iyo kooxaha ka jira Suuriyaba waxaanu u baahannahay inaanu dareenno inay jiraan shuruuc iyo qawaaniin ilaalinaya xuquuqda dadkeena. xaaladda iminka lagu jiraa waa mid meelgaar ah, waa xaalad la dareemayo in aanay dowladi jirin, waa xaalad xukuumad la'aan ah.
dalka Syria ayay ku wada nool yihiin qoomiyado kala duwan oo diimo kala duwan haysta amaba madhabiyo kala duwan aaminsan. Waxaanay dhamaantood ka midaysan yihiin inay helaan dawlad dadka xuquuqdooda ilaalisa oo cadaalad ku maamusha.
Warbixintaasina Sahra Cidla Nuur ayaa soo jeedinaysa. Haatan ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandheer ayaa noo soo jeedinaya.
Kulayti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa durba ku noqday shaqadii aqalka cad isniintii shalay. Waxa uu soo saaray tiro wareegtooyin madaxweyne ah kuwaasi oo ugu muhiimsan yihiin socdaalka iyo horumarinta tamarta. Sida wariyaha VOA ee aqalka cad Anita Powell ay ku soo warramayso, Trump ayaa khudbadiisii calamasaarka ku sheegay inuu ballaarin doono badka dhulka Mareykanka u gaarsiin doono xitaa ilaa meeraha Mars. Maalintii koowaad ee xilligiisa labaad ee xafiiska aqalka cad, Madaxweyne Trump ayaa soo bandhigay aragtidiisa ku aadan Mareykan dhiiran oo sidii hore ka weyn.
The United States will once again consider itself a growing nation, one that increases our wealth, expands our territory.
Mareykanku waxa uu mar kale iska soo qaadayaa sidii dawlad soo koraysa, mid kordhisa hantideeda, ballaarisa badka dhulkeeda, dhista magaalooyin, kor u qaada waxa laga fili karo, geysa calankeeda meelo cusub oo qurux badan. Waxaan raad goobaynaa yoolkayaga cad ee aanu xidigaha ku tegayno. Waxaan cirbixiyeenadeenna u diri doonaa si calankeenna xidigaha iyo liiliid kale ay ugu soo mudaan meeraha Mars. Intaas kadib ayuu Trump aqalka cad dib ugu noqday si uu saxiixo amarro madaxweyne oo u tuurnaa. Waxa uu sheegay in amaradaasi ku jiri doono baaq xaalad degdega oo qaran oo laga hirgelinayo xadka koonfureed, kaasi oo ogolaanaya in ciidan halkaasi la geeyo. Waxa kale uu sheegay inuu ku jiri doono qorshe qaran oo degdeg ah oo ogolaanaya in gudaha dalka saliid laga qodi karo. Waxa kale uu cadeeyey in gacanka Mexico magaciisa lagu bedeli doono gacanka Mareykanka. Taariikhyahanada ayaa sheegay in Trump uu taariikhda ku galay inuu adeegsaday khudbad dhinaca taariikhda marka laga eego wax midaynaysa si uu u muujiyo mustaqbal ay dad badan oo Mareykan ahi laga yaabo inay ku diidaan. Jeremy Suri waxa uu ka tirsan yahay jaamacadda Texas laanteeda magaalada Austin.
It was less than an inaugural speech and more a state of the union. He just listed a series of bullet points.
Uma ekeen khudbad caleemasar ee waxa uu ekeed khudbad xaaladda waddanka laga hadlayo. Waxa uu saxay dhowr mashruuc oo uu doonayo inuu fuliyo sida tarxiilka muhaajiriinta, dib u qaadashada kanaalka Panama. Waxa uu isku daray cabsi gelin, been iyo handadaad. Khudbaddu ma ahayn sida kuwa caleemasaarka. Kumanaan taageerayaasha Trump ayaa dalka oo dhan isaga yimid. Waxay sheegeen in siyaasadihiisu ay iyaga la hadlayaan. Waatan Melanie Vall oo ka timid magaalada Cleveland.
Common sense. The bringing back of common sense out loud. So many people have been in my position feel like we are the silent majority.
Waa dareen guud in dareenka guud kor loo yiraahdo. Dad badan oo aniga oo kale ah waxay dareemayaan inaan nahay aqlabiyad aamusan. Tanina waxaana siin doontaa fursad aan codkeenna kor ugu qaadno oo aanan la cabsan inaan runta ka hadalno. In yar kadib khudbadiisii caleemasaarka Trump waxa uu la hadlay koox yar oo taageerayaashiisa ah oo ku sugnaa xarunta Kongreeska. Waxa uu dib u soo celiyey sheegashadiisii ahayd in doorashadii 2020 la musuqmaasuqay isagoo wax caddayn aan keenin. Waxa kale oo uu duur xulay qorshihiisa uu ku cafinayo kuwii lagu helay dembiga gacan ka hadalkii January 6-dii 2020, markaasoo koox Trump taageersan ay isku dayeen inay qasaan ansixinta guushii Biden ee doorashada.
And I think this was a better speech than the one I made upstairs, okay?
Waxay la tahay khudbadan ayaa ka fiican tii aan korka jeediyay. Waxay la tahay tan ayaa ka fiican. JDO waxay la tahay tan ayaa ka fiican. Taageerayaasha awoodda badan ee Trump ayaa muujiyay farxadooda. Waa kan Elon Musk, mulkiilaha Tesla iyo SpaceX.
This is what victory feels like.
Waa sidan dareenka guushu. Elon Musk waxa uu ka mid ahaa bilyaneerada goobta joogay. Kooxaha u qareema quutayaasha oo joogay xarunta Kongreeska ayaa ulul ka muujiyey tallaabooyinka aamusan ee madaxweynuhu ku khafiifinayo sharciyada, kuwaasi oo sida ay sheegeen maalqabeenadu ay ka faa'iidayaan. Waatan Lisa Gilbert oo ka tirsan ururka Public Citizens.
When we think about why the incoming Trump administration wants to freeze regulations and halt public protections wholesale.
Markaan ka fikirno sababta maamulka imanaya uu u doonayo inuu hakiyo sharciyada oo uu joojiyo ilaalada dadka, waxay dani ugu jirtaa kuwa maalqabeenada ah iyo shirkadaha waaweyn. Waa iyaga kuwa ka faa'iidaya inaanay jirin sharciyo horjoogsanaya. Taariikhyahanada iyo dadka wax falanqeeya ayaa sheegaya inaanay caddayn tirada wareegtooyinka meel mari doona marka dacwad maxkamadeed laga hor yimaado, kuwaasi oo hadda lagu sheegay inay 100 gaarayaan.
Waa tahay xubintii amuraha Mareykanka ayaa dhageysanayseen iyo Maxamed Cabdixasan Sandheere, halkaas aad kala socoteen waa Washington. Markana ku soo dhawaada dooda gaaban, waa kan Xuseen Xasan dhaqare.
Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soohimaha ayaa sheegay in ilaa 12 bisha March ay socon doonto diiwaangelinta ururada siyaasadeed ee dalka. Guddigu waxa uu sheegay in marka la gaaro bisha Juun, Soomaaliya waa cusub uu u bari doono, maadaama muddo haatan laga joogo 5 iyo 10 sano ka hor ay ugu dambeysay doorasho dadka Soomaaliyeed ay u dareeraan. Haddaba waqtiga guddiga u qorsheysan in uu ku qabto doorasho ma ku dhici kartaa? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti ku ah Cabdullaahi Cali Maxamuud oo arrimaha siyaasadda ka faallooda, iyo aqoonyahan Cali Maxamuud Maxamed Nuur. Waxaa hadalka marka hore siinaya Cabdullaahi Cali Maxamuud.
Maasanta Xuseen Xasan Dhaqane, ani waxay la tahay in doorasho qof iyo cod ah dalkan laga qaban karo, sida ay u sheegeen guddiga doorashooyinka qarankana ay qaban karaan muddadii loo asteeyey. Maybe inay maalmo dib u riixanto, laakiin sida ku cad heshiisyadii hore ee u gaareen maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya oo ah in bisha 6-aad laga qabto doorashada gobolka Banaadir ilaa bisha 9-aadna maamul goboleedyada kale laga qabto, waxaan is leeyahay waa wax suurtagal ah oo dhici karo.
Waa mahadsan tahay Cabdullaahi Cali Maxamuud. Markan waxaan dhankiisa siinayaa Cali Maxamuud Maxamed.
Ani waxay ila tahay guddiga doorashada ma qaban karaan bisha 6-aad doorasho ma qaban karaan, hadda wax u dhuun sameyn karaan. Sababtoo ah marka hore guddigan gacan kurimid soo ahaa xisbiyadii dalkana qaarkood ma wada ogeeda hal xisbi, hadda ujeedna hal xisbi bas ujeedna, in macnaha doorashada gadaal ka riixooyo xisbiyada kalena ay banaan ka taagan yihiin. Marka waxay ila tahay doorashadaas guddiga doorashada ma hirgelin doonaan doorasho qof iyo cod ah, haddii waa hirgelin ay lahaana dhana u janjeerayaan. Sidaa daraaddeed ma qaban karaan ilaa laga arko xisbiyada maqan. Waxaan umaleynaa dhowr 4 xisbi 5 xisbi inay maqan yihiin, umaleynaa 5-taas xisbi 4-taas xisbi haddii macnaha ay raal ay ka noqdaan guddiga doorashada uu soconaa. Haddii sumcada si hadda loo taagan banaanka u taagan yihiin, wax soconaa ma jiraan. Ani ahaan waxaad leeyahay doorasho ma dhaceyso, mana dhici karto.
Waa maasan tahay Cabdullaahi. Sidaad maqlaysid Cali Wadani, waxa uu leeyahay guddiga doorashada markii horeba layskuma waafaqsaneen, natiijada waxqabadkiisana waa ay muuqataa waxay noqon doonto. Haya jawaabta.
Horta sida caadiga guddiga doorashooyinka mar walba waxaa sameeya dowladda federaalka ee Soomaaliya, xukuumadda xilligaas jirto, waxaana la marsiiyaa hamraacyada loogu talagalay guddigaasi. Marka guddigan doorashooyinka qaranka dhammaan waa uu maray habraacyadii loogu talagalay oo ah ansixinta xukuumadda, baarlamaanka iyo saxiix madaxweynaha. Marka qofkii dood ka qabo guddigani waxaa u furneed baarlamaanka dhexdiisa inuu kaga soo doodo. Yacni baarlamaankan kuma shaqeeyo waxa la dhahay wadar ogol, wuxuu ku shaqeeyaa majority leads minority. Marka ciddii meeshaas loogu soo cudbadiyeyna meeshaas ay warkeedu kusoo dhammaaday. Dhanka kale guddigan markii la magacaabayay ama lagu dhawaaqayay, maalintii lagu dhawaaqay iyo maalmihii ka dambeeyey ma jirin wax buuq ah ama muran ah oo ka soo baxay dhanka mucaaradka ah oo ay leeyihiin guddigan dhinac u janjeeraa ama ay ku diidan yihiin inuu cadaalad sameyn karo. Ma cadda guddigii hore ee doorashooyinka oo ay sameysay xukuumaddii xukuumaddan ka horeysay ee madaxweyne Farmaajo, markii ay sameeyeen guddiga doorashooyinka qaranka waxaa ka yimid qeylo badan dhanka mucaaradka xilligaas jiray oo ahayd shaqaale dowladeed oo ku jiro guddigan si sax looma sameynin. Marka murankaas hadda guddigan maba ku jirinbo. Guddigan waa la soo magacaabay, وحبوق ما إيمانين حدا نوحي ليهين وشقيننا شقادنا سعدالة وقبنينا نتيجة المملكة رنبو حدا حال ربا قد جان إن لو قيمايو أما معارض كان يكو قيمايان سيدا وقبنا دورشوين قولك بنادر يقول ذلك لي هذه مركز أي عدالة دركة دريمان مركز دودة صفرنا دونتا
علي سيدا بمقلي سيد عبد الله وحوليه هاي لما جارين حلي وحلا دليلو أن أرقنو وحقبت كجودجا مركورة هاي
جودجا دورة شدا خرا أشير معناها أف أف كتاب قلدن بعد أف كتاب قلدن أنت الأوغانو حيوا كقلدن يو حيوا أصلا أنت الأوغانين بوا معن لتجاوينين بوا وحكا قلدن أف أف ك أك قلدن كفر معناه واحد دك دك لوس ميو واي معنا حكومة يفشل من عمل وقال بوبس واحد بوبس بوبس لوس ميو واي جودي عن دورة شد مركب عواي عمر دو عمر دونا باسكي جودي خرا عمر عمرة صابتو إيه waxaan ku raacsanahay ma ama xilbanaanka xataa laga sheego ama kii laga sheego waxaan waxa waxa socdo lacag la socdo xilbanaanka waxana waxa waa kisi soo laabana kan kal kisi soo laabana waxa waa wixii soo saar waxa soo saar macnaa xukuumada ama dawladda marka jirto ee fashil minaa lagu wada macnaa si macnaa doorashada dhamaan waan fudud waa la qabtay loo dhaho ama qald ha ahaato ama sax ahaato hadii sax dacdana oo daqaladii sax macnaa wixii rabta ha hadii lahana waxa dhacay dibuuc ay maanaayo waxaa loo laabanaa marka teenada loo laabanaa marka lama horaan hadda lama horaan waa inteenada loo laabto lama horaan waa dawladda jirtii aan wax ku bilaawday macnaa doorasho caadi oo cidii ka tamaa doorasho cidii ka tamaa doorashada waa la wadaa meel walba u sii socon kara doorasho waa la wadi karaa waa la bilaabi karaa laakiin doorashada waa ogol yahay xilwaanada qaar aad diidan qaar macnaha oo xisbi ahaan u taageersan macnaha xisbi hadda jiro u taageersan ama xukuumadda hadda jirto u taageersan jiro qaar ka tinay wadaan waa laga yaaba dad kale hadda maanta ii sheeg oo dhahaayo xidbigaan ii sheeg gudiga doorashada sax waa iyo qalad waa dhahayna ma bal gaarin xiliga sax waa iyo qalad waa dhahay lama gaarin oo macnaa laga hor baan lama gaarin hadda bilaabeen laakiin waxaan rabaa gudiga doorashada bilaawga la soo bilaabay ii meesha wax ka bilaabeen aa qaldan kii hor macnaa waxa lagu eedaay macnaa xubno ka tirsan gudiga xubno ka tirsan dawladda federaalka xilligaas jirtay aa ka mid ah lahaay tan waxaa ka mid ah dad macnaha la soo doortay la soo xulay walow adaan aan ficilka kaalno imaam meeshan anaga soo doortay dadla ku jiro marka saaxiibkay uu cali markuu waad imaan labaad waxaan dhahaa doorasho ma dhaceyso haddee dhacdana dalka dib u dhuc ogolaa
waa soo gabagabeynaynaa dooda marka la gaaro bisha juun maxaa la filan karaa shaqooyinka laga sugayo gudiga doorashooyinka madax banaan ee qaranka cabdullaahi adiga ku hormar
amaasantiin marka la gudiga doorashooyinka qaranka sida ay u wadaan shaqada iyo jadwalkooda haddii aanay ku imaanin wax carqalad ah waxaan rajaynayaa inay ku guuleysan doonaan inay qabtaan doorasho qof iyo cod ah ama doorasho dadka loo celinayo markii ugu horreysay muddo 10 sano ah ka badan gaar ahaan shacab gobolka Banaadir oo ah canshuur bixiyaasha ugu weyn ee dalka Soomaaliya inay u soo laaban doonto xuquuqdooda ayna u codayn doonaan hoggaankooda iyo cid ay rabaan ay dooran doonaan marka waa rajaynayaa in arrintaas lagu guuleysan doono
waad maasantaa Cabdullaahi haye Cali Maxamuud gabagabada dhankaada
waxay ila tahay wadankan inta xaaladda saan tahay doorasho lama qaban karo doorasho lama qaban karo ma la qabanayo horena waa u dhahay sababta macnaa wadanka gobolka Banaadir waxaa ka maqan macnaa balanqaadyo badan laga balanqaada ka maqan gobolka waxaa laga qabanaa lahaayo dadka canshuurta bixinayay canshuurta siilro macnaa ma u faa'iideysanin marka waxaan leeyahay gobolka laga qaban lahaa macnaa umad way ka qabanay dhahay macnaa aqal go'an macnaa aqal go'an degmeel macnaa marka waxaa macquul ah hadii waa la qabto lahaabo degmeel oo degmeel ku xog badan dawladdu ku xog badan tahay ee degmeel oo macnaa maxabad ku xog badan yahay ee degmeel saddex degmeel aan qabana inta kale macnaa waxa waa bulshadaasi hadii la siiyo adil ahay ma aqaano ee macnaa maamulka gobolada qaar gudiga doorashada macnaa waxa waa in arrintan dib u fiirsadaan oo la isku eebeynin aad iyo aad u mahadsantihiin
waxa intaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxa dooda igala qayb galay todobaadkan Cabdullaahi Cali Maxamuud oo arrimaha siyaasadda ka faallooda iyo aqoonyahan Cali Maxamuud Maxamed Nuur inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeeno. waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Waa hagaag Xuseen Xasan dhaqana ayaa nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban, markana ku soo dhawaada codkii ee Bahaw Naxariista Xaliim Maqalif Mogol.
Thank you.
gudahaana idaacaddii galabnimo ayaan intaasi kusoo gabagabayneynaa. Waa Sahre Cabdi Axmed oo idinkaga sii tegaysa maqalkiina dhagaha si codka Xalima Khalif Mogol. Intaynu mar kale kulmi doonana sidaas iyo nabadgelyo.
Anna waxaan runiyo been dadka raali galiyaba.